Areena. Suomessa on 1800-luvulta alkaen seurakunnat ja järjestöt näitä lastenkoteja perustanut. Ja erityisesti lastenkoteja alettiin perustaa meidän kansalaissodan jälkeen. Meillä oli todella iso määrä orpoja lapsia, joiden vanhemmat oli joko tapettu tai joiden vanhemmat oli vankileireillä. Ja tilannetta yritettiin silloin hoitaa niin, että näitä lapsia pyrittiin sijoittamaan voittajien perheisiin. Ja tämähän totta kai herätti siis aivan mielettömän vastalauseiden myrskyn ja sitä vastustettiin niin kuin todella paljon, että te ette meidän lapsia vie. Ja se tilanne ratkaistiin niin, että monet lastensuojelujärjestöt alkoi perustaa lastenkoteja.
Tätä työtä voi tehdä niin monella tavalla, että sitä voi tehdä sen lapsen etu ja lapsen kasvu ja kehitys edellä tai sitten se raha edellä.
Yritysmaailmaan kuuluu se, että he voi tehdä voittoa ja eihän kenenkään oikeusta jumahdu se, että sijoitetulla lapsella tehdään voittoa.
Asiakasmäärät kasvaa vuosi vuodelta ja sitten lastensuojeluilmoituksia tehdään niin paljon. Pahoinvointi näkyy niin selkeästi. Se näkyy ihan joka päivä.
Kuka on asiakas? Hyvinvointialue, joka ostaa sitä palvelua, vai onko se lapsi?
Kyllä lastensuojelussa bisnestä on näillä isoilla terveysjäteillä varsinkin. Ja se ei ole hyvä asia.
Suomessa yhä suurempi osa lastensuojelun sijaishuoltoyksiköistä on yksityisten yritysten ylläpitämiä. Terveysalan suuryritykset ansaitsevat miljoonia huostaanotetuilla lapsilla. Tämä voi joissain tapauksissa johtaa siihen, että yksityiset toimijat voivat painottaa taloudellista kannattavuutta enemmän kuin lapsen etua. Onko eettisesti oikein, että tuote, jota käytetään yksityisten yritysten rahantekovälineenä, on sijaishuoltoon sijoitettu lapsi? Tässä jaksossa mun kanssa ovat keskustelemassa lastensuojeluyksikön johtaja Vesa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, lastensuojelun parissa työskenteleviä ammattilaisia ja nuoria, jotka ovat tai ovat olleet sijaishuollon asiakkaita. Mä olen dokumenttiohjaaja Sami Kieksi ja tämä on Kieksi-podcast. Vesa, sä työskentelet tällä hetkellä lastensuojeluyksikön johtajana ja sulla on pitkä kokemus lastensuojelun sijaishuollosta.
Joo, kyllä.
Mulle on tullut aika paljon vihasilta ja turhautuneilta vanhemmilta sellaisia viestejä, joissa he sanoo, että Suomessa on lastensuojelubisnestä ja joillain vanhemmilla on sellainen ajatus, että ne lastensuojeluyksiköt pyritään jopa täyttämään, koska jokaisesta lapsesta maksetaan tietyn verran rahaa. Niin mitä sä ajattelet tästä, että onko Suomessa lastensuojelubisnestä?
Kyllä se on bisnestä ja aika raakaakin bisnestä toisinaan ollut, että hyvinvointialueellahan se ei ole onneksi bisnestä, että ne on kyllä hieno juttu, että siellä se lastensuojelu on nykyään ja paranemaan päin niin kuin koko ajan, koska hyvinvointialueet ja julkinen sektori, nehän ei tavoittele voittoa, mutta osakeyhtiölain mukaan niin osakeyhtiön ainoa tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Kyllä se on aika julmaa bisnestä välillä.
Joo, ja siis jotenkin siinähän ei ole nyt mitään salaliittoa, että sehän ei. On ihan julkista tietoa kyllä, tämä kyllä. Osakeyhtiölaki.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun osakeyhtiölaki sanelee tietyt ehdot ja lastensuojelulaki sanelee tietyt ehdot, niin niiden yhdistäminen, että se on laadukasta lastensuojelua, niin se vaatii kyllä omistajaportaalta aika paljon. Että se on ihan tosiasia.
Onko siellä semmoista, että se jotenkin se työn laatu kärsii sen takia, että maksimoidaan se voitto?
Hyvin harvalla varmaan tänä päivänä on semmoista, että tehdään oikeasti, vaan pysytään siinä yhdessä pienessä laitoksessa, minkä on niin kuin rakennettu. Että yleensä laajenemistarkoitus on ollut jo viimeiset 15 vuotta, ainakin 20 vuotta niin kuin yksityisellä puolella. Että hyvin harva on enää yksi laitos, koska se ei kannata. Että se laajenee, bisnes laajenee. Ja sitten siinä käy niin, että nämä niin sanotut vanhat perheyritykset, kun ne laajenee, vaikka 2-3 laitosta laittaa pystyyn, niin sitten kun ne saa sen maksimaalisen tuoton siitä, ne myy ne ja sitten pörssiyhtiöt ostaa ne. Ja tänä päivänä yksityisellä puolella Suomessa aika lailla suurin osa on isojen pörssiyhtiöiden omistamia lastensuojelulaitoksia, mitkä toimii sitten sen entisen osakeyhtiön nimellä.
Eli tehdään niin sanottu exitti siitä bisneksestä.
Kyllä. Kyllä, ja tällä, niin isot suuret yhtiöt pyörittää sitä, ja sittenhän se on ihan pörssiä, se raha menee pörssiin sitten, mihinkä meneekin.
Oletko nähnyt näitä eksittejä lastensuojelun puolella, ja kuinka isoja summia sieltä suurin piirtein näistä eksiteistä voi saada?
Olen nähnyt ja olen kokenutkin semmoisen itse. Eli meidät myytiin isolle pörssiyhtiölle, summaahan en tiedä, mutta tehdään hän 1 000 000 kauppoja.
Mm.
Kiinteistöt myydään hyvässä lykyssä, niin on 1 000 000 kauppoja. Jos puhutaan näistä isoista Suomessa toimimista sosiaali- ja terveyspalvelun yrityksistä, ne on julkisia yrityksiä, Terveystalo, Mehiläinen, Humana, nehän omistaa lukemattomia lastensuojelulaitoksia. Eli tätä tarkoitan tällä lastensuojelun bisneksellä. Et itse lapsilla ei varsinaisesti välttämättä tehdä bisnestä, mutta kun siihen osataan lyödä se rahan teko, niin sillä tehdään 1 000 000 luokan bisnestä.
Elina, sä työskentelet lapsiasiavaltuutettuna, niin miten sä kuvailisit suomalaisen sijaishuollon nykytilaa?
No Suomessahan on hyvin yksityistynyt sijaishuolto, eli meillä paljon on sijaishuoltopaikkoja, jotka toimii markkinalogiikalla. Perustetaan yritys ja sitten sijaishuoltopaikka, sitten se kasvaa, mahdollisesti perustaa toinen yksikkö ja sitten se myydään jollekin isolle yritykselle. Et meillä on tällä hetkellä ruvennut keskittymään nämä sijaishuollon markkinat niin, että meillä on muutamia isoja terveys- ja sosiaalialan yrityksiä, jotka omistaa ison osan näistä sijaishuoltopaikoista. Mä oon välttänyt sanomasta, että yksityistäminen olisi välttämättä huono asia. Siellä usein osataan skaalata asioita ja tehdä niitä kustannustehokkaasti ja asiakkaiden kannaltakin hyvin. Tilat voi olla hyväkuntoisia, autot, ruoka hyvää, osaaminen hyvää, henkilöstö tyytyväistä ja niin edelleen. Mutta onhan se logiikka ihan toinen. Se herättää sellaisia kysymyksiä, että niinku, kuka on asiakas? Onko se se hyvinvointialue, joka ostaa sitä palvelua, vai onko se se lapsi? Vai onko se se sosiaalityöntekijä, joka siinä välissä niin kuin näitä asioita hoitaa?
Sä viittaat siis myöskin, niin kun puhut näistä isoista yrityksistä, niin pörssiyhtiöihin.
Kyllä. Mm. Ja meidän täytyy muistaa, että näiden yritysten toimintalogiikka ja eettinen premissi on tehdä tulosta omistajille. Eli silloin kaikin keinoin totta kai pyritään pitää kiinni siitä tuotteesta, joka tässä tapauksessa on sitten se sijaishuoltoon sijoitettu lapsi. Ja kun aikaisemmin puhuttiin, että pitäisi kuitenkin työskennellä siihen suuntaan, että lapsi palaa kotiinsa, niin tämähän ei noudata tätä logiikkaa ollenkaan, vaan päinvastoin kuka nyt siitä voittoa tuovasta asiakkaasta haluaisi eroon päästä. Mutta että silloin, kun siinä on niin kuin tuotteena lapset, joilla on hätä, niin se herättää paljon isoja eettisiä kysymyksiä. Enkä halua sanoa, että kentällä toimittaisi epäeettisesti, mutta olisi hyvä ehkä puhua näistä ilmiöistä avoimemmin ja rehellisemmin.
Mm.
Tulokset on ollut nimittäin todella hyviä, voitot on ollut kovia. Vasta ihan tässä viimeisen vuoden aikana yrityksiä on ruvennut ajautumaan vaikeuksiin, kun hyvinvointialueet ei enää sijoita lapsia. Toinen, mikä sijaishuoltoon liittyy, on se, että se on niin kuin valtavan pirstaloitunut. Et meillä on monta sataa sijaishuollon yksikköä, niitä on hyvin vaikea valvoa. Ne on eri kokoisia, valtaosin hyvin pieniä ja on ollut vaikea saada niihin henkilöstöä, jolloin se laatu voi vaihdella tosi paljon, toimintatavat voi vaihdella tosi paljon, työntekijöiden koulutus ja osaaminen voi vaihdella tosi paljon. Ja lasten ja nuorten kokemuksista hän tämän kuulee, että he kertoo kyllä kaikenlaisista kokemuksista näihin sijaishuoltopaikkoihin liittyen.
Daniel, sä oot tällä hetkellä vielä alaikäinen, niin millaisia kokemuksia sulla on ollut yksityisistä lastensuojelulaitoksista?
Sen näki kyllä, että se yritettiin pitää mahdollisimman täynnä aina ja siellä vaihtui tietyt tyypit aina välillä. Se niinku huomasi, että jos kävi niinku nettisivuilla katsomassa, että netistä sen taloustilanteen tästä paikasta, niin miinuksellahan se oli tosi paljon. Mutta sitten se oli lähtenyt tosi paljon niinku pois miinukselta, että se oli vaan vähän miinuksella se paikka enää. Kun se oli tosi uusi paikka, minne mä jouduin. kyllähän sen huomasi, että siellä niinku liikevaihto ja niinku business pyörii.
Näkyykö se teille niinku nuorille jotenkin sit se niinku voiton tavoittelu?
Kyllä se näkyy just sillä, että ei osata välttämättä hankkia sinne niitä oikeita henkilöitä työntekijöiksi, että otetaan vaan joku, joka haluaa sinne ja näin, että omistajatkin ei välttämättä edes käy siellä paikassa ja ei ollut sitä sellaista tietynlaista kohtaamista nuoren kanssa, että hänet kohdattiin silleen vaan asiakkaana.
Joo, niin että siinä puuttui sellainen inhimillisyys.
Niin, että joillain ohjaajilla sitä oli, mutta joillain taas ei ollut yhtään. Esimerkiksi ne kaksi omistajaa, niin toinen heistä ei todellakaan ollut kovinkaan pätevä. Että se, sen huomasi kyllä, että se halusi nuorilta semmoista hyväksyntää, mutta sitten taas, kun se ei saanut sitä välttämättä, niin se halusi vaan nuorista sitä rahaa lähinnä, että ei se oikein toiminut.
Werneri, miltä susta tuntuu huostaan otettuna nuorena, että onko ne lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret tavallaan sellaisia tuotteita, joilla yksityiset lastensuojeluyksiköt tekee rahaa?
Esimerkiksi munkin laitoksessa, niin siellä on melkein koko ajan kuusi nuori. Ja se, että mä pääsen mennä kotiin sen takia, että mä voisin olla sen kuukauden kotona, mutta näiltä ei olla kuukaudessa kaksi viikkoa sen takia kotona. Vai mikä ikinä se numerokaan oli, koska sitten ei saa enää musta vaan rahaa sen jälkeen. Et jos mä oon sen tietyn ajan kotona esimerkiksi kaksi viikkoa ja sit mä en mene laitokselle, niin sit ne lopettaa sen rahaa saannin musta. Ja sen takia muuten käydä vaan siellä. Et se on aika epäreilu ja huonosti ajateltu, niin kun, että jos mä haluan olla kotona, niin mut sit mun täytyy mennä vaan sinne niitten rahan takia, eikä mun.
Niin. Tiedätkö sä, kuinka paljon lastensuojeluyksikkö saa rahaa tällä hetkellä susta per vuorokausi?
No mitä mä oon nyt silleen saanut jonkun verran, kun mä oon kysynyt, että niin kun suurin piirtein 10 tonnia kuukaudessa. Ja siitä menee aika paljon kaikkiin kuluihin, esimerkiksi vaatteet, ruoka ja sillat.
Mitä sä, Riia, ajattelet Wernerin äitinä tästä?
Kyllä se just nimenomaan, niin kuin Werneri sanoi, että kyllä se business on siinä vaiheessa, että lapsen täytyy olla laitoksessa sen takia, että he saa rahaa, kun se, että hän viettäisi niin kuin kotiharjoittelua. Niin siinä mennään kyllä sitten niin kuin business edellä, eikä lapsen ja perheen tarpeet edellä. Et esimerkiksi viime kesänäkin mulla olisi tilaisuus ollut pitää Werneri koko kuukauden kotona, mutta ei saanut.
Mä oon tutkinut tätä asiaa ja se homma menee siis näin, että yksityinen lastensuojelulaitos saa lapsesta täyden korvauksen, kunhan lapsen kotiloma ei veny yli 14 vuorokauden mittaiseksi. Ja tämän kahden lomaviikon jälkeen laitoksen lapsesta saama vuorokausikorvaus laskee puoleen siitä sopimushinnasta. Eli jos se lapsi on siellä kotilomilla yli kaksi viikkoa, niin se puolittuu se niiden saama korvaus. Jos mä mietin, Riia, esimerkiksi vaikka teidän tilannetta ja sosiaalityöntekijä huomioisi lapsen yksilölliset tarpeet ja teillä on kotona sellaiset olosuhteet, että se on lapsen edun mukaista, että hän voi siellä viettää pidemmän aikaa, niin kyllä mun mielestä sosiaalityöntekijän täytyy sopia lapsen kesäpoissaolot vähän välittämättä siitä, saako se laitos enää täyttä hintaa siitä lapsesta. Ihan sama, vaikka ne laitokset valittaisikin siitä asiasta. Koska kyllä sosiaalityöntekijän tehtävä mun mielestä on aina ajatella sitä lapsen etua, eikä sitä yksityistä sijaishuoltoyksikköä.
Välillä miettii, että kun multakin molemmat pojat huostaan otettiin, että onko tämä nyt sitten kuitenkin ollut vaan tämmöinen bisnesratkaisu, koska tuosta meidän alueelta oli, siellä oli tosi paljon huostaanottoja. Saaks ne sosiaalityöntekijät siitä kenties jonkun korvauksen? Koska tällaistakin villiä huhua on liikkunut.
Elmeri, mitä sä itse ajattelet tästä nuorena, joka on ollut sijoitettuna lastensuojeluyksiköissä?
Tästä on juteltu niin monen ihmisen kanssa, mutta kun sehän on 14 päivää, mitä pitää olla, että laitos saa rahat sieltä kunnalta, mistä sä oot kotoisin. Ja jos sä et oo, niin ne ei saa sitä rahaa. Ja sitten sekin, että jos sä oot tosi helppo, niin kun et sä et ole aggressiivinen, sä et ole oikeasti mitään, mitä susta sanotaan, niin sä oot niille helppo kohde pitää siellä laitoksessa ja silleen, niitä ei tarvii vaikka viettää sunkaan aikaa, että sä oot vaikka tosi itsenäinen. Sä oot niin sanotusti helppoa rahaa. Mä sain myöhemmin selville, että tienaa jopa yli 500 euroa siitä, että mä oon siellä yhden vuorokauden. Tuo on isoja summia, että miten. Ja niin kuin, että ihan turhaa menee rahat, että siellä voisi olla joku oikeasti, keltä tarvitsee.
Elina, sä oot lapsiasiavaltuutettu, niin mitä sä ajattelet näistä yksityisten lastensuojelulaitosten saamista hoitovuorokausimaksuista, jotka voi olla siis todella isoja?
No mä ajattelisin, että jotta se olisi eettistä, niin se voiton tulisi tulla jostakin muusta kuin niistä hoitovuorokausimaksuista. Että meidän pitäisi ehkä muuttaa sitä kannustinta ja sitä palkkiojärjestelmää niin, että maksettaisikin enemmän onnistumisista tyyppisesti. Että esimerkiksi kotiin palaamisesta tulisi joku proviikka ja niin edelleen, tai että koulumenestyksestä ja lapsen ja nuoren hyvinvoinnin parantumisesta, niin jollain lailla yritystä palkittaisiin. Mä ehkä kysyn tämän näin päin, että jos meillä ei olisi näitä yksityisiä toimijoita, niin mitä sitten? Että on niin vaikea muuttaa nyt, kun tämä on rakentunut tällaiseksi, että mihin me siirrettäisiin ne lapset ja nuoret ja millä harteilla. Et tällä hetkellä me ollaan täysin riippuvaisia tästä järjestelystä ja sen tähden mä ajattelen, että sitä täytyy ruveta sieltä sisäpuolelta rakentamaan sellaiseksi, että se aidosti tukisi näiden lasten hyvinvointia ja heidän elämäntilanteen parantumista. Eikä niin, että hyvinvointialueet vaan maksaa, eikä ne oikein tiedä edes mistä ne maksaa.
Kyllähän sitten tulee yhteiskunnalle aika kallis lasku tulevaisuudessa niistä lapsista ja nuorista, jos ne voi huonosti.
Ehdottomasti. Ja tällä hetkellähän näyttäisi niin, että varsinkin teini-ikäisillä lapsilla niin tämä kodin ulkopuolelle sijoittaminen vaan eskaloi niitä vaikeuksia, eli vaikeudet vaan pahenee. Mm. Et me tiedetään kansainvälisistä tutkimuksista, että ne lapset, jotka on samassa tilanteessa jätetty kotiin, niin on itse asiassa pärjännyt elämässä paremmin. Ruotsissa tehtiin just tämän tyyppinen tutkimus, Jenkeissä niitä on useampia, mutta sehän on riskinottoa sosiaalityöntekijöiltä jättää teini-ikäinen kotiin, erityisesti tilanteessa, missä teini-ikäinen itse tai hänen huoltajansa haluaa sitä kodin ulkopuolelle sijoittamista. Niin se on aika hurjaa sanoa, että ei käy. Teillä on tilanne niin hyvä, että nyt jatketaan kotona. Hmm. Mutta mä palaisin vielä tuohon niinku toimintalogiikkaan, että kyllä mä ajattelen, että yksi ratkaisu siihen on valvonnan lisääminen. Meillä on Suomessa aivan riittämättömät resurssit aluehallintovirastoilla, Valviralla ja myöskin sitten eduskunnan oikeusasiamiehellä valvoa näitä laitoksia ja niissä tapahtuvia epäkohtia, parantamisen paikkoja. Et jos valvontaa parannettaisiin, niin ehkä tilannekin olisi parempi.
Millaisista summista puhutaan, Vesa? Mitä yksi lapsi maksaa?
Riippuu hyvin paljon minkälaiseen yksikköön, kun yksiköt on profiloitunut, mutta esimerkiksi jos laitetaan erityisen vaativan tason yksikköön, niin se voi maksaa 600-700 euroa heittämällä vuorokausi. Voi maksaa enemmänkin.
Mm. Mitä se ennen on ollut?
Silloin kun minä olen aloittanut, niin perusyksiköitä ei ollut edes mitään tämmöisiä erikoisyksiköitä. Oli ainoastaan valtion koulukoteja ja ne sen taas hinnoittelu on ollut ihan erilainen, koska ne on ollut valtion omistuksessa. Mutta se on ollut semmoinen 200-300 euroa.
Joo, että aika iso nousu on kyllä.
On. Mm. 20 vuodessa. Ja voi olla, mä en tänä hetkellä yksityisen kaikkia hintoja tiedä. Vaikka hintahan ei ole liikesalaisuus, niin kyllä ne pyörii tosi isoissa. Voi olla yli 600-700 euroa heittämällä. Mm. Yksi vuorokausi.
Niin per lapsi.
Per lapsi. Mm. Ja mua kiinnostaa siinä itteeni, että mikä siinä lapsessa on muuttunut tänä päivänä, että se maksaa kolminkertaisen hinnan, mitä se maksoi esimerkiksi 20 vuotta sitten. Mä en jaksa uskoa, että siinä lapsessa on muuttunut yhtään mikään. Mun mielestä hinnan nousu johtuu osittain juuri siitä, että ei ole kukaan määritellyt, että mikä se hinta on lapselle vuorokaan. Senhän voi kukaan vaan periaatteessa keksiä, ihan suomeksi sanottuna keksiä.
Niin. Meneekö se kaikki rahaa niin kuin siihen lapseen sit siellä yksikössä?
Mä en usko, kun ajatellaan, että meneekö sulla omaan lapseen 700 euroa vuorokaudessa. Niin. Ei varmasti mene. Vaikka sulla olisi mummu ja isovaari ja pappa ja täti siellä, kun lastensuojelulaitoksessa on tietysti monta työntekijää ja työntekijöiden palkathan on totta kai maksettava ja se on ihan selvä. Mutta en mä usko siltikään, että se raha menee täysin lapsi.
Monet asiantuntijathan pitää yksityisten lastensuojelulaitosten kohoavia hoitovuorokausihintoja huolestuttavana ilmiönä. Ja näiden asiantuntijoiden mukaan yli 1000 euron vuorokausihinta lapsesta ei ole mikään harvinaisuus, jos kyse on vaativan tason yksiköstä. Mä löysin tämmöisen vertailutaulukon, jossa on Uudenmaan hyvinvointialueiden lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankintahinnat vuodelta 2022. Eli tässä on, että paljonko laitos saa yhdestä lapsesta per vuorokausi. Tätä kun katsoo, niin vaativan tason laitoksissa lapsen hinta nousee yli 800 euroa vuorokaudessa ja perustason yksikössä hinta on edullisimmillaan 245 euroa vuorokaudessa. Ja se on kyllä pakko todeta, että lastensuojelulaitokset on nykyisin valtaosin yksityisiä yrityksiä. Esimerkiksi Helsingin vuoden 2022 lastensuojelun laitospalvelun ostot yksityisiltä sektorilta oli 40,5 miljoonaa euroa ja julkiselta puolelta vaan 5,5 miljoonaa euroa. Mä mietin myös sitä, että käyttääkö nämä yksityiset yritykset, eli sijaishuoltoyksiköt, julkista valtaa. Pauliina, sä oot erikoissosiaalityöntekijä, niin mitä mieltä sä oot tästä?
Kyllä, on valunut niin kuin yksityisille yrityksille paljon sijaishuoltoa. Yksityiset yritykset tuottaa myös avohuollon palveluita ja muita palveluita, ja joskus mä mietin, että heille on valunut liikaa valtaa silloinkin, jos he niin kuin, tämmöisinä yksityisinä palveluina tekee arvioita siitä, että mikä on ihmisen tai perheen, lapsen tai nuoren tuen tarve, missä on pulmaa tai kitkaa. Niin sekin on mun mielestä julkisen vallan vääränlaista valumista yrityksille. Ja sitten kiireessä olevat sosiaalityöntekijät sitten niiden raporttien perusteella arvioi, kun heidän pitäisi suoraan itse arvioida ja sen pitäisi olla ehkä julkisesti tuotettu. Mutta isompi ongelma on se, että yritykset pyörittää sijaishuollon laitoksia ja yritysmaailmaan kuuluu se, että he voi tehdä voittoa. Ja eihän kenenkään oikeustaju mahdu se, että sijoitetulla lapsella tehdään voittoa. Mutta että jos ei kukaan muu tuota palveluja kuin ne yritykset ja meidän velvollisuus ne järkätä asiakkaille, niin huono tilanne. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen kultainen ohjenuora meillä on, että me vältetään lapsen sijoittamista ja perheen niin kuin erilleen jakamista kaikin keinoin. Se on ihan viimesijainen keino. Ja meidän pitäisi pyrkiä sitten aina tarkastelemaan uudelleen ja sitten purkamaan sijoitus, jos perusteet ei enää ole. Mutta ei niitä tehdä niinku tuosta noin vaan.
Niin, tämä on semmoinen kritiikki, mikä on päällimmäisenä tuolla vanhempien palautteissa, mitä olen saanut sadoittain, että Suomessa on tämmöinen lastensuojelubisnes ja lapsia tyyliin kaapataan näihin laitoksiin, että kun niistä maksetaan niin hyvin.
Niin, no ihan tolleen se ei ole ihan pakko sanoa näin. Kyllä mun on pakko niin kuin ampua alas siihen, että systemaattisesti joku niin kuin haluaisi lastensuojelussa sijoittaa lapsia näihin ja siellä on mitään niin kuin kähmäisiä diilejä, niin semmoista ei ole.
Joo.
Ja sitten on tämmöinen, mihin ei ole mun mielestä riittävästi puututtu tai huomioitu, että lastensuojelulaitoksille on annettu niin kuin lastensuojelulaissa valtaa vaikka rajoittaa sinne sijoitettujen nuorten perusoikeuksia.
Mm.
Mutta perustuslain 124 pykälän mukaan julkista valtaa, merkittävää julkista valtaa ei koskaan voida delegoida muulle kuin viranomaiselle. Ja tämmöistä tapahtuu koko ajan. Ja mä mietin sitäkin, että onko se vaan siksi, että kukaan ei ole mukaan oikeasti tajunnut. Mutta se on musta juridisesti niin kuin tosi hähmäinen, että kun itse mun jakelu ei vaan, ei mun mielestä yritykset ei voi hoitaa tuota toimintaa.
Niin, eli yksityiset yritykset käyttää niin kuin tavallaan, voisiko sanoa, että merkittävää julkista valtaa tehdessään näitä perusoikeuksia ja rajoituspäätöksiä.
Kyllä, kyllä.
Miten STM ja AVI suhtautuu tähän?
Ihan niin kuin yksittäisenä rivisosiaalityöntekijänä yrittänyt kysellä tuon asian perään, että miten tämä voi olla näin vähän niin kuin, että meillä on hiito hyvä perustuslaki ja se on varmaan kaikille selvää. Niin en mä ole saanut minkäänlaista järkevää vastausta ja toki voi olla, että hei jollekin yksittäiselle rivisossulle jaksakkaasti vastailla, mutta että joku taho nyt sanoi, että ei enää tässä ongelmaa, kun lastensuojelulaissa lukee näin. Mutta sitten mä ajattelin, että kun se perustuslaki nyt on siellä se järeämpi dokumentti, niin mun tietojen mukaan oikeuskansleri on nyt pyytänyt syyskuun loppuun mennessä eri tahoilta ja valvovilta tahoilta selityksen tähän asiaan, että onko tässä jotain väärää toimintaa tai että eihän tämä voi olla näin, miksi tämä on näin. Että mä jäisin odottaa sitäkin, mutta siitä mä oon iloinen, että oikeuskansleri on tämmöisen pyynnön tehnyt, että mä tuossa siitä surin, että ei ole aina riittävää valvontaa, mutta sitten meillä on onneksi jonkunlaisia korkeimpia elimiä vielä, jotka voi sitten puuttua, jotka on riippumattomia. Että se on tärkeää, ettei niitä poliittisesti voi ohjailla.
Pasi, sä oot töissä yksityisessä lastensuojeluyksikössä tällä hetkellä, niin näetkö sä jonkinlaista eroa näillä yksityisillä sijaishuoltopaikoilla, jos mietitään pieniä, keskisuuria ja sitten näitä terveysjättejä?
No oma kokemus on semmoinen, en ole ollut yhdelläkään terveysjätillä töissä, enkä tule olemaan yhdelläkään terveysjätillä töissä. Sillä kokemuspohjalla ja mitä näen ja kuulen, millä tavoin töitä tehdään tai sanotaan niinkään siitä työstä en lähde. Ne tekee varmasti hyvää työtä niillä raameilla, mitä on tarjolla sen yrityksen puolelta, mutta kun se yrityksen lähtökohta on se kovan tuloksen tekeminen, eikä niinkään ne lapset, eikä myöskään se henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi, joka heijastuu suoraan sitten lapsiin. Tätä työtä voi tehdä niin monella tavalla, että sitä voi tehdä sen lapsen etu ja lapsen kasvu ja kehitys edellä tai sitten se raha edellä. Itse on 5-paikkaisessa vaativatasoyksikössä työssä, joka on lapsille hyvä, että on pieni yksikkö, on henkilöstölle ja hallittavuudelle hyvä yksikkö koko tälle asiakaskunnalle. Et, aika monessa paikassa on 7 ja mun mielestä se saisi olla se 5 ja jossain vaativatason yksikössä se olisi ehkä 3-4, olisi semmoinen optimi. Niin silloin pysytään kodinomaisena ja pysyy enemmän semmoinen tärkeä yksilökohtainen työote siihen lapseen. Koska meillä on halu tehdä kuitenkin niin lapsen edun mukaista hyvää, laadullista lastensuojelutyötä.
Kuinka yleistä se on, Vesa, että se lähtöajatus on hyvä, että ajatellaan, että ehkä tällä yrittäjällä saattaa itselläkin olla sellainen tausta, että hän on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja haluaa perustaa hyvän, ihanan, pienen lastensuojeluyksikön ja sitten kuitenkin huomaa, että hei, tästähän saa rahaa ja se nälkä kasvaa syödessä.
Joo, en osaa sanoa yleisesti, kuinka yleistä se on, mutta silloin kun niitä 2000-luvun alussa kunnat ja toi kaupungit niin kuin ulkoisti omia palveluitaan, kun ne totesi, että ne on kallista pitää, niin silloinhan nousi kun sieniä sateella yksityisiä lastensuojelulaitoksia. Niitä perusti ihan kuka vaan minne vaan ja niitä tuli todella paljon. Mm. Sitten meni taas niin kuin vähän aikaa pyöri, sitten vaipu Hunholaan ja sitten tuli taas buumi, että se on semmoista niin kuin ylös-alas-buumia ollut. Ja nythän on taas se menossa, että hyvinvointialueet perustaa omia, koska ne huomaakin, että se on paljon kannattavampaa pitää omissa laitoksissa kuin sijoittaa ulkopuolelle, koska se hinta on pompsahtanut, vuorokausihinta niin suureksi tällä hetkellä, mitä se on. Se on ihan mahdotonta se, että se nousee hinta ja sitten puhutaan niin kuin aikanaan, kun mäkin aloitin, niin oli perusyksiköitä. Kaikki lapset oli peruslapsia. Niin ei tänä päivänä ole perusyksiköitä kuin muutamia Suomessa, muutamia kymmeniä, että hyvin vähän. Et ne on melkein kaikki, pitää olla vaativan tason, erityistason tai jopa ihan älyttömiä. No koulukodit on erikseen, nehän on taas valtion ylläpitämiä, mutta niin kuin nämä yksityiset, niin ei yksityisetkään perusta enää perustason laitoksia, koska ei ne kannata.
Elina, onko sulla tietoa tästä, että kummista on enemmän positiivisia kokemuksia? Niistä hyvinvointialueiden lastensuojeluyksiköistä vai niistä yksityisistä?
Jos katsotaan esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tulleita kanteluja, niin jakautuu kyllä hyvin tasaisesti. Ja kun ajattelee, että julkisia sijaishuoltopaikkoja on niin vähän, niin voisi jopa sanoa, että siellä menee näiden osalta katsottuna niin huonommin. Eli ei se niin kuin julkinen palvelu mikään laadun tae ole. Mutta että kyllähän julkisia palveluja on helpompi valvoa ja se kytkös sinne niin kuin viranomaistoimintaan on sillä tavalla välittömämpi. Sanoisin, että yleisesti ottaen sijaishuoltopaikkoja nimittää se kirjavuus, että on todella upeita paikkoja yksityisillä ja julkisella sektorilla, joissa lapsista todella pidetään hyvää huolta. He viihtyvät siellä. Meillä on sijaishuoltopaikkoja, joista ei esimerkiksi hatkata ollenkaan, vaikka siellä on teini-ikäisiä sijoitettuna. Et siellä viihdytään ja siellä käydään koulua, harrastetaan ja kasvetaan niin kuin hyviksi kansalaisiksi. Ja sitten meillä on sellaisia paikkoja, joissa kaikki kärsii. Työntekijät vaihtuu ja lapsilla ja nuorilla on huono olla ja valvontaviranomaiset on tuskastuneita ja silti se homma pyörii, koska asiakkaita riittää. Toivottavasti tällaiset yksiköt nyt sitten karsiutuu pois kentältä.
No sä oot tehnyt työtä yksityisellä puolella kuitenkin sen noin 20 vuotta ja tällä hetkellä, kun sä oot hyvinvointialueella, niin lastensuojeluyksikössä johtajana, niin minkälaisia eroja sä niin kuin näet siinä niin kuin yksityisen ja niin kuin julkisen puolen toiminnassa, jos näin voi sanoa?
Siinä on hyvin paljon eroja. Jos puhutaan ensiksi yksityisen puolen eroista, niin yksityistä on kodin tapaisempia enemmän. Ne ei ole niin välttämättä laitosmaisia. Toki on olemassa yksityisiäkin, mikä on laitosmaisia, mutta ne on enemmän kodin tapaisia, mahdollisesti pienempiä, voi olla isompiakin komplekseja. Ja sitten siinä on se ero, että julkisella puolella, kun ei tavoitella voittoa, niin se on paljon laadukkaampaa se lastensuojelutyö, koska sillä ei ole niin kuin sillä kenelläkään työntekijällä, kenelläkään johdolla ei ole tarkoitus tehdä tällä rahaa. Yksityisellä puolella ei varmasti työntekijöillä myöskään ole tarkoitus tehdä rahaa, mutta kyllä mä väitän, että omistajilla on tarkoitus tehdä rahaa. Ei kukaan tee sitä hyvän tekeväisyytenä Suomessa. En sano, että tämä on niin kuin lastensuojelussa yleistä, mutta aika paljon sitä tapahtuu, että se kasvaa sen nälkä syödessä sitten. Että
kyllä.
Toiset, onhan niitäkin paljon semmoisia, niin kuin sekin, missä toimin, oli todella, todella niin kuin kodin tapainen yksikkö, eikä sillä ollut tarkoitus niin kuin laajentua. Mutta sitten se vaan laajeni, en tiedä mistä syystä, mä olin palkollinen siellä, laajeni ja sitten se myytiin ja sitten se myytiin pörssiyhtiölle ja sitten on loppuhistoria. Ja nyt sille pörssiyhtiö omistaa noin 110 lastensuojelulaitosta.
Onko se jotenkin aina sit niin, että jos se lastensuojeluyksikkö on yksityinen, että se on jotenkin aina huono?
Ei todellakaan. Mm. Ei missään nimessä. On olemassa paljon hyviä yksityisiä lastensuojelulaitoksia ja niitä tarvitaan. Ja en olisi itsekään työskennellyt 20 vuotta yksikönjohtajana yksityisellä puolella, jos ei se olisi hyvä. Ei ole kyse siitä. Mutta valitettavasti joukkoon mahtuu niitä mätiä omenoita. Kun se ennen, kun ne oli pieniä kodintapaisia yksiköitä, ne oli varmaan 99% hyviä ja laadukkaita ja turvallisia ja tosi niin kuin, hyviä paikkoja. Mutta tänä päivänä, kun niitä, ne on isoja pörssiyhtiöitä, ne on 2-3 isoa pörssiyhtiöä, mikä omistaa 90% Suomen lastensuojelulaitoksista, yksityisistä, niin ne on aika hurjaa. Niin kyllä totta kai se laatu katoaa siinä.
Mitä te ajattelette, että onko sellaisia asioita, joista pitäisi avoimemmin puhua ja mitkä tarvitsisi lisää selvennystä?
Oireellistahan on se, että meillä tällä hetkellä menee lastensuojeluun rahaa noin 1,3 miljardia euroa, josta valtaosa menee sijaishuoltoon. Eli siellä kyllä jatkuvasti vuorokausihinnat nousee ja näkyy niissä menoissa, että joku siellä kyllä bisnestä tekee. Mut sitten jos palataan niinku lapsitasolle, niin kyllä huostaanoton tekeminen vaatii niin suuria perusteita, että se, että siihen on ryhdytty, on varmasti ollut perusteltua siinä kohtaa ja se on varmasti tarkkaan harkittu ja se sijaishuoltopaikka etsitty. Mutta mä ajattelen, että meidän pitäisi aiempaa enemmän tarkastella, mitä sitten sille lapselle tapahtuu. Tuleeko jossakin se kohta, että hän voisi palata kotiin, se huostaanotto voitaisiin purkaa ja ne kustannukset vähenis. Siinä tulee intressiristiriitoja. Siinä on se yritys, joka saa siitä lapsesta hyvin rahaa. Lapsi on ehkä asettunut, hän voi hyvin, hänen tilanteensa mahdollisesti on parempi. Ja hän ehkä itsekin haluaa jäädä sinne, koska voi olla, että harrastamismahdollisuudet on paremmat ja ehkä turvallisuuden kokemuskin on rakentunut sitten sijaishuoltopaikassa. Ja sitten on se sosiaalityöntekijä, joka tietysti pelkää, että no jos nyt tämän taas kotiuttaa tämän lapsen ja siellä onkin ihan meihin päällä siellä kotona, niin sitten se joudutaan taas sijoittaa, tulee taas yksi hylkäämiskokemus ja pettymys ja kaikki muu. Ennenhän meillä oli semmoinen nyrkkisääntö lastensuojelulaissa, että jos sijoittaminen kotiin merkitsee lapselle ikään kuin uutta sijoituskokemusta, niin sitä ei pitäisi tehdä, jos hänellä on niin kuin pysyvä ja turvallinen olo. Ja sitten on se koti, joka haluaa kipeästi saada lapsen takaisin ymmärrettävistä syistä, mutta ei välttämättä ole pystynyt sitä tilannettaan kaikilta osin korjaamaan. Voi olla puutetta, eihän mielenterveysongelmatkaan parane niin kuin sormia napauttamalla. Niin sitten ollaan niin kuin ristiriidoissa ja nämä on sellaisia kohtia, missä mä toivon, että me pystyttäisiin tekemään enemmän sitä avohuollon tukemista. Eli lapsi mahdollisesti kotiutettaisiin, hän saisi vahvasti tukea sinne kotiin. Ehkä se sijaishuoltopaikkakin voisi olla mukana tarjoamassa sitä intervallihoitoa. Hän voisi välillä mennä taas vähäksi aikaa takaisin ja sitten kotiin ja niin edelleen. Mutta meidän järjestelmä ei tunne tällaista. Et se on joko kotiin tai laitokseen ja sillä pihvi. Yksi asia, mistä me ei olla Sami puhuttu vielä ollenkaan, on nämä ihan muut palvelut, joita puuttuu. Kuinka paljon meillä tehdään bisnestä lasten mielenterveysongelmilla? Että meillä on myös niin kuin lapsia, jotka on lastensuojelulaitoksessa sit ihan väärässä paikassa. Että heidän paikka olisi jossain erittäin hyvin tuetussa mielenterveysalan joko osastolla tai sitten poliklinikalla. Ja he on semmoisessa, niin kuin, miten sen nyt sanoisi, säilössä siellä lastensuojelulaitoksessa, kun parempaakaan ei nyt tähän hätään ole löytynyt.
Mari, tuntuu, että niitä yksityisiä lastensuojeluyksiköitä tähän kritisoidaan niin kuin aika paljon. Niin minkälainen se tilanne teidän kohdalla on ollut, tai että miten sä itse koet ton tilanteen?
No sen jälkeen, kun me oltu 7 eri niin kuin tavallaan kunnallisessa lastensuojeluyksikössä mukana, niin totta kai me yritettiin saada nuorta sitten tämmöiseen yksityiseen yksikköön, joka oli myös meidän omalla paikkakunnalla, joka olisi pitänyt sisällään omat lääkärit ja psykiatriset sairaanhoitajat ja tavallaan sen kompon, mitä me olisi tarvittu. Mutta vaikka me oltiin siellä jonotussijalla numero 1, niin me ei koskaan saatu tyttöä sinne paikkaan. Että aina joku meni sieltä jonosta ohi. Niin totta kai mä jäin miettimään sitä, että miksi näin tapahtuu, että kunnalliseltako ei ole varaa päästää sinne yksityiselle asiakasta, vaikka hän saattaisi ehkä siinä tilanteessa hyötyä jopa henkensä saadakseen oikeanlaista palvelua. Että enemmän mä kaipaisin myös sitä, että meillä olisi eri tasoisille nuorille erikoistuneita lastensuojeluyksiköitä. Nyt meillä on vähän niin kuin kaikille samanlaista tarjolla. Vaikka siellä joku sanoo olevansa perehtynyt siihen ja joku toiseen asiaan, mutta että oikeasti meillä olisi niin, että me pystytään jo määrittelemään sen nuoren kunto ja terveys ja sen jälkeen vasta valitsemaan hänelle niin kuin paras paikka, mihin hänet sijoitetaan. Koska ei se tilannetta korjaa, että hänet sijoitetaan jonnekin, missä sattuu olemaan tilaa. Se ei välttämättä tuo ollenkaan oikeita palveluita tarjolla.
Niin ja just toi niin kuin pompottelu, että tavallaan siirretään yksiköstä toiseen koko ajan, että tavallaan paetaan sitä vastuuta myös tietyllä tavalla, koska onhan se myös Kyllä. Sitä, että me ei pärjätä tämän nuorenkaan, joku muu ehkä hoitaa tämän.
Kyllä, ja meillähän kävi myöskin niin, että siinä vaiheessa, kun niitä useita siirtoja oli tehty, ja sitten täällä erityisyksikössä, missä tytär yritti sitä itsemurhaa useampaan kertaan, niin häntä ei enää paikalliset lastensuojeluyksiköt suostuneet ottamaan vastaan. Eli hänet sijoitettiin 2,5 kuukauden ajaksi asumaan psykiatriselle osastolle, jossa ei tapahtunut käytännössä mitään muuta kuin monimutkainen lääkesuman purku. Ei siellä ollut mitään psykiatrin vastaanottoa tai keskusteluja tai terapiaa tyylistä ratkaisua, ihan silkkaa seurantaa. Ja jos tänä päivänä mietitään sitä, että mitä tämä yhteiskunnalle maksaa, niin maksaa mansikoita. Muun muassa semmoisen asian takia maksaa mansikoita, että jo tietysti sijoituspäivät on aika arvokkaita niin kuin kunnille pitää ne nuoret siellä laitoksessa, mutta sekin seikka, mikä näkyy myös niin kuin vanhempien kukkarossa, on se, että jos nuorella on lääkitys ja vaihdetaan paikkaa, niin lääkkeet joutuu ostamaan niin kuin kokonaan uusiksi seuraavaa paikkaa varten. Eli mä olen matkan varrella vienyt 3 tuommoista niin sanotusti Prisman muovikassia roskiin, erilaisia unilääkkeitä, mielialalääkkeitä, ynnä muuta lääkkeitä, mitä hänellä oli, koska vaikka ne lääkkeet oli kaikki lastensuojelun niin kuin viranomaisten hallussa, niin niitä ei voinut siirtää paikasta A paikkaan B, vaan aina piti avaamattomat pahvipakkaukset tuoda sinne, vaikka ne lääkkeet olisi ollut semmoisia paketeissa olevia yksittäispakattuja lääkkeitä, niin kyllä tässä hassataan yhteiskunnan rahaa myöskin ihan turhan päiväsyksi. Että lääkkeitä meillä nuorelle ihmiselle saa, mutta terapian saanti on käytännössä mahdotonta.
Onhan siinä iso ristiriita, että jotenkin lääkkeet voi vaihtaa ja määrätä paljon, mutta terapiaa ei.
Kyllä, ja lääkkeitä voi jokainen määrätä niin kuin oman halunsa mukaan, että meillä oli yhdessä tietyssä vaiheessa 7 eri mieliala- ja unilääkettä yhtä aikaa käytössä, koska jokainen lääkäri määräsi jotain, kun lääkärit aina vaihtui, mutta kukaan ei purkanut sitä pakettia. Tyttö oli aivan zombie. Hän naureskeli yksinään, hän kulki pöytää ympäri ja me vanhemmat huudetaan terveydenhuollon ja lastensuojelun puolella, että ettekö te Herran Jumala näe, miten tuo lapsi on myrkytetty aivan tuommoiseksi niin kuin sätkiukoksi.
Asia, mitä mä oon tässä pohtinut, on se, että miksi nykyään tarvitaan näitä erityistason laitoksia enemmän kuin ennen, tai miksi niitä on niin paljon?
No, se on hyvä kysymys, koska mun käsittääkseni lapset on ihan samanlaisia kuin ne oli aikaisemminkin, että toki ongelmat on muuttunut ja päihteet ja kaikki on lisääntynyt ja pahoinvointi ylipäätänsä on niin kuin lisääntynyt. Niin totta kai tarvitaan tiukempia laitoksia ja suljetumpia laitoksia, se on ihan totta. Mutta kun ajatellaan niin kuin silloin, kun aloitin 30 vuotta sitten nämä hommat, niin ei silloin ollut erityistason yksiköitä ja lapsilla oli ongelmia. Toki ei tunnistettu ADHD:tä, ei ollut, ei puhuttu, tai hyvä esimerkki on se, että silloin kun mä aloitin, niin meillä oli semmoinen pieni laitos, jossa oli lapsia, niin jos sinne tuli uusi sijoitus ja jollain oli lääkitys, niin kaikki oli ihan kauhussa, että tämä on ihan kamala lapsi, kun täällä on lääkitys. Hmm. Tänä päivänä, jos meille tulee laitokseen lapsi, millä ei ole lääkitystä, niin on erittäin harvinaista. Kaikilla pitää olla lääkitys, kaikilla pitää olla diagnoosi, kaikilla pitää olla diagnoosi. Saatte, puhutaan niin kuin kolmoisdiagnoosi, nelosdiagnoosista, ihan älytöntä. Hmm. Ennen vanhaan ei ollut tämmöistä. Et saa apua, jos ei sulla ole diagnoosia. Ja pitää hankkia diagnoosi, että voi saada apua. Mikä musta tuntuu niin ihan käsittämättömältä niin tämä touhu, mihin tämä on menossa.
Niin. Tietenkin täytyy se mainita, että joillekinhan siitä lääkityksestä on apua.
En sano, että se on huono asia, mutta se, että en mä tiedä, että jos ihmiset lääkitään lääkkeillä normaaliksi, niin 12-vuotiaana sut nukutetaan lääkkeillä ja sut herätetään lääkkeillä, niin minkälainen se ihminen on 45 vuoden päästä?
Kyllä.
Koska se on niin kuin normaalia käytäntöä, että ihmisiä nukutetaan ja herätetään lääkkeillä ja sitten se saadaan toimimaan niin kuin yhteiskuntakelpoisesti, niin ehkä mun mielestä niin lastensuojelussakin pitäisi ehkä katsoa niin vähän taaksepäin ja palata sinne hyvään vanhaan aikaan, milloin niin maalaisjärki oli, että ollaan niiden lasten kanssa, mennään ja tehdään. Esimerkiksi mekin pystyttiin aikanaan käymään ulkomailla, lähdettiin niin reissuun. Tänä päivänä se on aivan mahdotonta.
Mä ajattelen, että ehkä niiden joidenkin vanhempien niin kuin ne salaliitotkin niin kuin johtuu siitä, että näistä asioista ei koskaan puhuta julkisesti.
Joo, ja sitten kun ei ole sitä tietoa.
Niin.
Ja media luo aina sen negatiivisen kuvan lastensuojelulaitoksista. Väitän, että 99% suomalaisista lastensuojelulaitoksista kestää päivänvalon ihan täysin, että ne on niin kuin hyviä paikkoja, mutta ei sitä koskaan tuoda sitä niin kuin työntekijöiden hyviä asioita julkisuuteen, vaan aina ne negatiiviset asiat. Niin se on kurjaa. Eihän ne ulkoiset puitteet sitä lasta paranna tai lasta ahuta, jos ei ne työntekijät sitä tee, sitä arkee. Joskus media voisi tehdä jonkun jutun jostakin lastensuojelulaitoksesta, että kuinka hyvin heillä menee siellä. Niin kuin oikeasti, eikä puhuta nyt siitä, että kuinka hyvin siellä menee niin kuin lasten kanssa, vaan niitä työntekijöitä. Nostaa niitä, mitkä sen duunin tekee, ne ruohonjuurin tason tekee, mitkä tekee ne rahat niille isoille yhtiöille.